რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 11 საათია, ხალამბებს ნინო რადანაია გაგაცნობთ. უკრაინის პოლიციამ სისხლის სამართლებრივი წარმოება დაიწყო ოდესის ოლქო ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელის, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის და მისი მხარდამჭერების მიერ უკრაინის სახელმწიფო საზღვრის გარღვევის გამო. უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ტვიტერით გავრცელებული ინფორმაციით, პოლიციამ წინა სასამართლო გამოძიების ერთიან რეესტრში შეიტანა მონაცემები სისხლის სამართლის კოდექსის 322 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნების შესახებ. კერძო საქმე ეხება უკრაინის სახელმწიფო საზღვარზე პირთა უკანონოდ გადასვლას, რაც 5 წლამდე პატიმრობით ირჩება. მიხეილ სააკაშვილი, რომელსაც უკრაინის მოქალაქეობა ჩამორთმეული აქვს, პოლონეთიდან უკრაინაში 10 სექტემბერს გაემგზავრა. შეგინის საკონტროლო გამშვე პუნქტთან მესაზღვრეების კორდონი სააკაშვილის მხარდამჭერებმა გაარღვიეს და მათი დახმარებით მიხეილ სააკაშვილმა საპასპორტო კონტროლის გარეშე შეძლო უკრაინის ტერიტორიაზე შესვლა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სახელმწიფო საზღვრის გარღვევის ინციდენტისას დაშავდა 11 პოლიციელი და 5 მესაზღვრე. უკრაინული მედია საშუალებების ინფორმაციით, მიხეილ სააკაშვილმა გასული ღამე ქალაქ ლვოვის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ სასტუმროში გაატარა. მანამდე კი ბრიფინგი გამართა და განაცხადა, რომ საპასპორტო კონტროლის გარეშე უკრაინის საზღვრის გადაკვეთის მიუხედავად იურიდიულად არაფერი დაურღვევია. სააკაშვილის თქმით, ის საზღვარზე ხელში არტაცებული გადაიყვანეს და ეს უკრაინელმა ხალხმა გააკეთა. ქალაქ ლვოვის მერმა ანდრეი სადოვიმ ტელეკომპანია News One-ს განუცხადა, რომ დღეს მიხეილ სააკაშვილი თანამოაზრეებთან ერთად კიევში გამგზავრებას აპირებს. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის არსენ ავაქოვის განცხადებით, მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინაში თავისი ჩასვლა ოფიციალურად უნდა გააფორმოს ან შეგინის სასაზღვრო პუნქტზე, ან მიგრაციის სამსახურში. არსენ ავაქოვმა ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე დაწერა, რომ პროვოკაცია შედგა, თუმცა საბედნიერო სისხლის გარეშე. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით, ყველა დამნაშავე პასუხს აგებს კანონის წინაშე. ავაქოვი აღნიშნავს, რომ პოლიციაში ჩვენების მისაცემად უნდა მივიდეს ინციდენტის ყველა მონაწილე, მათ შორის მიხეილ სააკაშვილის თანხლები უკრაინელი დეპუტატები. არსენ ავაქოვის განცხადებითვე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელებმა და პირადად მან ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ გუშინ მესაზღვრეები და პოლიციელები პოლიტიკური პროცესის მიღმა გაეყვანათ. როგორც ავაქოვი აღნიშნავს, პირადად მან სამართალდამცავებს აუკრძალა იარაღის გამოყენება. მიხეილ სააკაშვილისა და მისი მომხრეების მიერ უკრაინის სახელმწიფო საზღვრის გარღვევას დანაშაული უწოდა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ გროისმანმა. მისი განცხადებით, ამ ინციდენტის მონაწილე ყველა პირმა კანონის წინაშე პასუხი უნდა აგოს. როგორც გროისმანი აღნიშნავს, განსაკუთრებით მკაცრი პასუხი უნდა გაეცეთ მათ, ვინც ხელი აღმართა უკრაინელ პოლიციელებსა და მესაზღვრეებზე, რომლებიც ქვეყნის სახელმწიფო საზღვარს იცავენ. უკრაინის პრემიერ-მინისტრის განცხადებითვე, ის რაც გუშინ მოხდა შეგენის სასაზღვრო გამშვე პუნქტთან, არამხოლოდ კანონის დარღვევაა. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმერ გროისმანი მიიჩნევს, რომ ეს არის ზოგიერთი პოლიტიკოსის მცდელობა შეტევა მიიტანოს უკრაინის სახელმწიფოებრიობაზე. ქარიშხალი ირმა მძვინვარებს ამერიკის ფლორიდის შტატში. ეპიცენტრი ქალაქ ნეიპლსის სამხრეთშია. ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით სტიქია 3 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა. ამერიკული მედია საშუალებების ინფორმაციით, სანაპიროზე ტალღების სიმაღლე 4.5 მეტრს მიაღწია, ელექტროენერგიის გარეშე რჩება 3 მილიონზე მეტი საცხოვრებელი სახლი. როგორც ამერიკელი სინოპტიკოსები აღნიშნავენ, ორშაბათს ქარიშხლის სიძლიერე შესუსტდება და ის ტროპიკული შტორმის დონეს მიაღწევს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმყოფება საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია, რომელსაც პირველი ვიცეს სპიკერი თამარ ჩუგოშვილი ხელმძღვანელობს. საქართველოს პარლამენტის წევრები შეხვედრებს გამართავენ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის და სენატის წევრებთან, ასევე დაგეგმილია შეხვედრები ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის ხელმძღვანელებთან, ასევე საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის პრეზიდენტსა და აღმასრულებელ დირექტორთან და საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის ხელმძღვანელებთან. დელეგაციაში არიან როგორც საპარლამენტო უმრავლესობა, ისე ოპოზიციის წარმომადგენლები.
თქვენ უსმენთ ნიკოს პოდკასტს, მე ვარ ნიკო ნარკაძე.
ა
ესეთ საუნდტრეკი მინდოდა რომ მოხტომოდა ესეთ კადრებს, კადრები არის ცოტა გახუნებული, არ ვიცი შავ-თეთრი თუ შეიძლება მკრთალი ფერებია. და ხალხი უდარდელად დასეირნობს რუსთაველის პროსპექტი, ვთქვათ, შეიძლება გამზირი რაღაც რომელი ჯობია ამ შემთხვევაში და ლახიძის წყალსონს თუ შეიძლება შოკოლადი ნაღებით
ორმაგი
კაცებს ულაშები და შლაპები ახურავთ, არ ვიცი, პლაშებია მოდაში, ქალები მაშ ქუჩაში არ გამოდიან და ერთი წამით გადავდოთ გვერდზე, რომ პარალელურად არის სისხლის მსვლელი საბჭოთა კავშირი და იქ კომპარტიის ყრილობები და რაღაცეები ტარდება, ცოტა ნოსტალგიურ ელემენტზე შევაჭეროთ ყურადღება. ლაღიძის წყლები რატო? იმიტომ რომ დღეს ლაპარაკობთ მიტროფანე ლაღიძეზე. აკო ახალაი არის ჩვენი სტუმარი. აკო არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი და წარმატებული ქართული ვებსაიტის მარკეტერის სულის ჩამდგმელი, ასე თქვა, მესვეული, ასევე კაი სიტყვა. და ნუ ამას გარდა კიდევ ძალიან ბევრი სხვა რამის აკეთებს, რომელსაც ბოლოში კიდევ ახსენებთ, მაგრამ დღეს ვლაპარაკობთ მიტროფანე ლაღიძეზე. დაახლოებით ესე სამი კვირის წინ წერა აკოს Facebook-ზე, რომ ცოტა ხანში დავდებთო სტატიას ამაზეო და მეთქი მოდი ვიბაზროთ რა და მას მე კაი ხანი გავიდა, იმიტომ რომ და დარჩა შენ თვითონ მოგცემ საშუალებას რომ თქვა, მაგრამ თავიდან გინდოდეს რომ ერთი გვერდი დაგეწერათ და მე აღმოჩნდა რომ ერთი გვერდი არ ყოფნის ამ კაცს, იმიტომ რომ სახელი ყველაზე გაგვიგია მიტროფანე ლაღიძის, მაგრამ ცოტა რთული, ბევრი მაგრამ ის რამდენად დიდი ადამიანი, დიდი ქართველი იყო გადაჭარბების გარეშე შეიძლება ითქვას. არა მარტო იმითი რაც გააკეთა, არამედ ტიპი იყო მაგარია რა.
კი, ძალიან მაგარი ტიპი იყო. მთელი, ანუ სამწუხაროა, რომ ძირითადად მას მხოლოდ იმიტომ იცნობენ, რომ რაღაცა ლაღიძის წყალი გაუკიათ მას. სინამდვილეში ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს ამ ადამიანს, როგორ დაიწყო ყველაფერი. 14 წლის იყო, ქუთაისის სოფელ, ქუთაისის მახლობლად სოფელ ჭოლეში დაიბადა და აფთიაქში დაიწყო მუშაობა. და ამ აფთიაქარმა ასწავლა მას წყლის ეგრეთ წოდებული გაკეთილშობილება. მაგრამ რა თქმა უნდა, მე თვითონაც ჩაერთო ამ ამბავში და ხვდებოდა, რომ ეს ძალიან კარგ საქმეს აკეთებდა და მალევე ქუთაისშიც გააკეთა წყლის გაკეთილშობილება, სურნელოვან წყლებს ეძახდნენ. მე თბილისშიც, როგორც ცნობილია, აქ იყო. და პარალელურად ამ თავის საქმიანობისა ძალიან საინტერესო რაღაცებს აკეთებდა. ნუ მაგალითად ის, რომ ქუთაისში განათდა და იქ ჰესი აშენდა და შუქი ქონდა ქუთაისელებს, ესეც მისი დამსახურება.
ანუ არის ერთგვარად, რაც როცა გადავხედე სტატიას, დამრჩა შთაბეჭდილება, რომ კითხულობდი ვინმე ამერიკელს რატო ამბობ, რა იმათ უყურთ ასეთი ერთი self-made man-ი ტიპი, რომელმაც არაფრისგან შექმნა ძალიან ბევრი რამე და იყო თითქოს ტიპი ყო ეს ენერგიული სხვადასხვა რამეებს აკეთებდა და მოდი იქიდან დავიწყოთ, რომ დაიწყო როცა სულ პატარა იყო ქუთაისის გუბერნიაშენ რუსეთში ცხოვრობდა და მოუკიდებელ საქართველოსში მოღვაწეობდა საბჭოთა კავშირში და მიუხედავად იმისა, რომ ერთი შეიძლება თქოს, რომ ყველაფერს მოერგო ცუდი სიტყვა გამოდის ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ არ მოდი როგორ ვთქვა, არ შეტენვია არავის, არ იყო რაღაც რო მოდი კომკავშირი და რაღაცა პარტია და ლენინი, ანუ თავისას აკეთებდა და ამისა მიუხედავად გაზდიოდა. როგორ მოხდა ეგ?
მე მგონი რომ მას ზუსტად ეს წყლების, ან წყალი გაკეთილშობილების სურნელოვანი წყალი რო ქონდა, ეს ეხმარებოდა ერთის ყრილ ყოფილიყო ყველასთვის საინტერესო და სასარგებლო, იმიტომ რომ მისი წყლები ყველას მოწონდა. ანუ ერთ ცნობილი ფაქტიც არის, როდესაც საბჭოთა კავშირის და ამერიკის შეხვედრა მოხდა, ეს ძალიან დიდი ცნობილი შეხვედრა, თუ ვთქვი იალტაში, მაშინ იყო რომ ამერიკელებმა საბჭოთა კავშირის კოკა-კოლა გამოუგზავნა და ამათმა ჩატვირთეს ლაღიძის წყლები და გადაუგზავნეს. ანუ ერთის ხრივ ასეთი პოპულარობა ჰქონდა მის წყლებს, მაგრამ მეორეს ხრივ ეს იყო ადამიანი, რომელიც იმის მიუხედავად, რომ აკრძალული იყო ქართულად მაღლა დაგეწერა შენი სახელი, ეს დაწერდა ზემოთ ლაღიძეს და ქვემოთ პატარად ლაღიძე რუსულად. ანუ მუდმივ ბრძოლებში იყო. გარდა ამისა რევოლუციონერებს აფინანსებდა, რაც ასევე საინტერესო ხასიათია, რევოლუციური ლიტერატურა შემოქონდა საქართველოში სხვადასხვა გზებით.
ეგ როდის? ანუ
1906-1906 წლებში არის დაახლოებით ეს. და ამის გამო რამოდენიმეჯერ დაიჭირეს კიდევაც გადასახლებას უპირებდნენ, მაგრამ ეს ძალიან ერთის ხრივ ძალიან გიჟდებოდა თვითონ აკაკი წერეთელზე. აკაკი მისი შვილის ნათლიაც იყო და რაც მნიშვნელოვანია, შემდეგ უკვე მისი ცოლი ძალიან ჩართული იყო წლების ამბავში და ბევრ რამე შეეხმარებოდა ეს ცოლი და ცოლის სახით შეუთვალეს ილია ჭავჭავაძეს, რომ უნდა გადავარჩინოთ ეს ადამიანი, იქნებ რამენად დავიხსნათ. და ილია, როგორც ჩანს, ამ პერიოდში ახერხებდა ყოფილიყო რაღაცა შუამავალი იმ დროინდელ ხელისუფლებასთან და დაიხსნეს ის და გამოუშვეს. შემდეგ იყო ის, რომ მას რაღაცა
ეგ საერთოდ უცნაური პერიოდი იყო საერთოდ უხო, მაგრამ როდესაც ბიზნესმენები დღევანდელი გაგებით მაშინ ეგ სიტყვა არ იყო, აფინანსებდნენ ხოლმე რევოლუციონერებს. როცა ვკითხო ხოლმე თქვა აი ოქტომბრამდე და რევოლუციურ ამბებზე ყოველთვის მიკვირს ხოლმე რომ რანაირი ურთიერთობა ჰქონდათ, რომ გასაგებია რომ მაშინ პროგრესული იდეოლოგია იყო, მაგრამ მაგას გარდა ყაჩაღებთან ჰქონდათ ურთიერთობა ამ ქარხნის დირექტორებს და ფულს აძლევდნენ, რომ მე საკუთარი თავისთვისვე ძირი გამოეთხარა და აი ბოლომდე არ მესმის როგორ
ხო გამოდიოდა. ეხლა მაგი, იმიტომ ჩვენ როდესაც ახლა ეს ერთი სტატია მოამზადეთ, სრული სტატია, რა ვიცი, ვისაც საინტერესო შეუძლია წაიკითხოს. მივხვდით, რომ ძალიან საინტერესო დრო იყო და ეხლა მეორე სტატიაზე მუშაობთ სარაჯიშვილზე და მივხვდით, რომ იქაც რაღაცა ესეთი ელემენტები იკვეთება. ანუ იქიდან განსხვავებით, რომ დღეს თითქოს ყველა დიდი ბიზნესი ჩდილობს და ეგრეთ მიმართულებაც კი არა GR-ი, მთავრობასთან ურთიერთობა ხო რაღაცა, რა მთავრობა არის და მასთან ალაგებს შენ ეგრეთ წოდებულ ურთიერთობებს. ამ დროს ცოტა განსხვავებულია ეს აფინანსებენ, მე მგონი მოწონდათ კიდევაც აზარტში შედიოდნენ ამ ყველაფერში, უფრო საინტერესო იყო. ან შეიძლება ჩვენ არ ვიცნობთ და იყვნენ ისეთი ბიზნესმენებიც, რომლებიც ნუ მაშინ ბიზნესმენები თავს არის ახლა მეწარმე ტიპები იყვნენ და შეიძლება იყვნენ ისეთი, ვინც ძალიან მეგობრობდა ხელისუფლებებთან, მაგრამ ისინი ისტორიას ჩვენამდე არ მოუტანია, იმიტომ რომ რეალურად რატომაც აქეთ წავედით ჩვენ არის, რომ გვინდა ამოჩხრიკოთ და რაღაცნაირ ფორმით დავწეროთ, ვისაუბროთ საქართველოს ბიზნეს ისტორიაზე, იმიტომ რომ დაშვებას ვაკეთებთ, რომ თითქოს არ ქონია ამ ქვეყანას ბიზნეს ისტორია, ანუ ბიზნესი თვითონ აქ არავის არ უკეთებია. მერე იყო ძალიან ცუდი პერიოდი, რასაც ქვია საბჭოთა კავშირი, იმ გაგებით, რომ ბიზნესის კეთება იკრძალებოდა. ეს პერიოდი რო გადაგორდა, კიდე უფრო საინტერესო და ცუდი პერიოდი დაიწყო. ნებისმიერი ადამიანი, ვინც ბიზნესს იწყებდა, ბარიგას ეძახდნენ, ანუ ამანქანების ბარიგა იყავით, თუ მანქანებით ვაჭროდი, თუ ტელე რაღაც, ყველაფრის ბარიგა იყო, ანუ მიუღებელი ტიპი იყო. და რეალურად ასეთი თემებზე საუბარი ყველაფერი ხელს უწყობს იმას, რომ ჩვენ მომავალ თაობებს, ამჟამინდელ თაობებს დავანახოთ, რომ არ არის ეგრე რა, ყოლია ძალიან მაგარი ბიზნესმენები. კი, ლაღიძის ისტორია რო შევისწავლოთ კარგად, არის იქ რაღაც ძალიან სერიოზული შეცდომები დაშვებული, მაგრამ ამას დღესაც კი უშვებენ. აი მაგალითად ყველაზე დიდი შეცდომა ჩემთვის, რაც არის ახლა ამას რო კითხულობ და რო გიჟდები, არის რომ ლაღიძე იმდენად პოპულარული გახდა და მას შეეძლოს მთელი საბჭოთა კავშირის 40% მოემარაგებინა ამ წლებით, თავისი წლებით. და ნუ დაყავდათ რუსეთის სხვადასხვა ქალაქებში, სოხუმში და იქაც ყველა ეუბნებოდა, აი გვასწავლე როგორ აკეთებ და ეს ასწავლიდა ყველას, ანუ ეს პრობლემა არ ქონდა, მაგრამ იყო ინტერესი გარე, სხვა ქვეყნებიდან რა. და ის ამბობდა, ის არ აკეთებდა ამას, ის არ გადიოდა, ანუ აი ეს ბრენდის გაფართოება, რომ შენი ბრენდი მთელ მსოფლიოს მოედოს, ხო, ის ამას ვერ ხედავდა. და რაც ასევე სამწუხაროა, მან ვერ მოახერხა ამის ინდუსტრიალიზაცია ეგრეთ წოდებული, რაც იმას ნიშნავს, რომ როგორც კი თავად თვითონ ლიდერი მოეშვა, უკვე ის ბრენდ, ეს ლაღიძე დღემდე ინერციით მოდის რა, ანუ ეს ხო არ შეიძლება, ანუ არ ვითარდება, არსად აღარ მიდის, ის უკვე არის, რაც იმან დატოვა და მოდის. და აი დღეს მე და შენ საუბრობდით, უკვე ყველა ასხამს ამ წყალს და ვერ გაიგე ვისი არის
ნამდვილი. ხო, სადღაც ახაჭაპურაში შეხვალ და ჩამოგესხმენ ლაღიძის წყალს ბჭყალებში,
იმიტომ რომ სამწუხაროდ აქამდე მივიდა ბრენდი, რომელსაც ძალიან სერიოზული, ანუ აი დღეს რო ჩვენ ვამბობთ, რომ რაღაცა სპონსორშიპი და კომპანია რომ მივა და ვიღაცას ძალიან დიდ ფულს რო უხდის, რომ თავისი ბრენდის სახე გახდეს, ხო, ეს ადამიანი თავისი დიპლომატი, თავისი ურთიერთობებით ახერხებდა ამ ყველაფერს. მაგალითად რუსთაველის მაღაზია მარტომ კი არ გახსნა, ილია ჭავჭავაძე და აკაკი წერეთელი ყავდა გვერდში და რაღაცა კიდე ძალიან ბევრი ცნობილი საზოგადოება.
თუ გავითვალისწინებთ, რა უცხოეთში საქართველოს წარდგენის მხრივ, პირველი ბორჯომი ახსენდება ყველას.
კი.
და ხო, უბრალოდ სასმელზე არ ვლაპარაკობ, მაგრამ მაგაზე ვლაპარაკობ. ბორჯომი არის ძალიან, აი ესეთი რა, მიჩვევის ამბავია. ძალიან ადვილია წარმოიდგინო ადამიანი, რომელიც დალევს და არ მოეწონება. ეს არის როგორც ჩვენ ამბობთ თუ როგორც თვითონ ამბობთ ბატონიმ თუ გაკეთილშობილებული
წყალი
წყალია რატო არ მომხეცო უფრო ადვილი დასალევია
გაკეთილშობილი სურნელოვანი წყალი და მნიშვნელოვანია ის რომ მე ანუ ლაღიძის ეს ძალიან დიდი პერიოდი აქტიურობის ფაზა იყო საბჭოთა კავშირის პერიოდი და ესენი ეძახდნენ რაღაცა ან ბიზნესმენს არ ეძახდნენ რა ეძახდნენ რომ ქველმოქმედი კარგი კაცი და რაღაცა ინიციატორი და სამწუხაროა რომ რაღაცა ეტაპებზე ჩანს რომ თითქოს ის ამ როლში ძალიან კარგად გრძნობდა თავს ანუ ის არ არის რომ არა მე ბიზნესი და უნდა გავფართოვდე და სხვა ქვეყნებში გავიდე და
მე მგონი მაგ რა არის რომ მან იდეოლოგია გჭირდება ანუ ამერიკას რატო ახსენებ ხოლმე რომ იქ როცა იქ მოღვაწეობ იმის უკან დგას მთელი ადამიანის მიტები და რაღაცები არ ვიცი პროტესტანტული ეთიკა თუ რა გინდა დაარქვი რომ შენ ფულს რო იხვეთ ცუდი კი არ ხარ ანუ შენ ეგ უნდა გააკეთოთ ეს რელიგიასავით არის ანუ მსოფლმხედველობა რომ ამას რო აკეთებს სწორია ქვეყნისთვის ღმერთისთვის სწორია შენთვის სწორია აქ იდეოლოგია იყო მაგის საპირისპირო და ადვილი არ მაგის იმის ქვეშ მოექცებულს და ბოლოს ხაროცა ბიზნესმენი ხარ დღევანდელი გაგებით შეიძლება არ იყო მოაზროვნე ფილოსოფოსი და რაც მანამდე არის კონტექსტი იქ ტრიალებ რა
ვიცი მართალია ანუ ლაღიძე ცოტა უკეთეს პერიოდში რო დაბადებულიყო აი მაგალითად ჩვენ დროში გაცილებით დიდი გაქანების იყო ეს ადამიანი ანუ ძალიან თვითონაც ამბობენ რომ ბევრი პრესა ეს ძველი ქართული პრესა მოიხსენეს ძალიან ინიციატივიანი კაცი იყო ანუ მოუსვენარი იყო რაც რეალურად დღეს მიიჩნევა აი ეგრე ანტრეპრენორ მეწარმე ტიპებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ის არის რა ეს არ ჩერდება ის კი არ არის რა მე წყალი ჩამოვასხი და არა სამაციურე მეურნეობებს აკეთებს ციგნებს გამოსცემს ამბობს რომ განათლება რაღაცა აკაკი წერეთელთან ერთად დააფუძნა ესეთი აკაკი ეუბნებოდა რომ ძალიან საინტერესო მომენტია რომ სოფლებშიო ძალიან ბევრმა ადამიანმაო იცისო ცენარეებით მკურნალობა და რაღაცა სხვადასხვა გზებითო და ეს ხალხი ეს ყველაფერი სიტყვიდან სიტყვით გადადისო და მოდი გაუშვათო ხალხიო და აღწეროთო ეს მთელ საქართველოში რომ აი როგორ მკურნალობენ სხვადასხვა დაავადებებს რაღაც ზეპირ სიტყვიერად კი არ გადადიოდეს ეს არამედ დავწეროთო და აი ესეთ რაღაცებს აფინანსებდა ციგნებს აფინანსებდა რომ გამოეცათ და რაღაცა ამ ამბებში იყო რა
ძა. თქვენ რომ თავიდან მოუყვეთ რომ თქო 14 წელს არის დაიწყო მუშაობა, მაგრამ მანამდე ისიც უნდა თქვა რომ რაზე დაყრდნობთ ან რა ლიტერატურა არსებობს, რა შეიძლება ეს თქვენ წაიკითხეთ და მე მანდედან გააკეთეთ.
ეს ისა ხო? არსებობს გვარიდან მოიწყლა. რამოდენიმე ერთი ციგნი არის, რომელშიც ძალიან ბევრი ინფორმაცია არის ალექსანდრე სიგუას საინტერესო ადამიანია რომელმაც ძალიან კარგად აღწერა თითქმის ყველა დეტალი აქ მოყოლილი მაგრამ როდესაც ასეთ დეტალებს კითხულობ უფრო მნიშვნელოვანია მე რა დეტალზეც აი მოკლე მინიშნება ის თვითონ მოძებნა ის გაზეთი და მე მიხვდე რომ ცელი ისტორია ამ ყველაფრის როგორია და აი 1990 წელს დაჟე გამოცემულიც კი აწიგნი მიტროფანე ლახიძესა და ძალიან საინტერესო დარი და რაღაც მასალაც არის და რაღაცა ეტიკეტების შიგნით ხატია
მან როგორც წარმოვიდგენია ცოტა სირთული არის ის რომ განსაკუთრებით საბჭოთა დროს გამოცემული და მე 90-იან წლებში და 90 დღემდე ცოტა არის ხოლმე როგორც თქვა ჰაგიოგრაფიული ნაწარმოებებს უფრო გავს ანუ ადამიანის სიღრმე იკარგება არის მარტო კარგი რომ ჩანს რომ აი როგორი რაც კარგი გააკეთა წერია და ყველამ რაც კარგი დაწერა მაგრამ არავინ ხო არ ვართ მარტო კარგი და მთელი მუღამი ტიპზე რო წერ არის რომ ეს ადამიანი იკარგება თუ ნაკლებიც არ ჩანს და თქვა ფიცხია თუ რას აკეთებს და მაგაზე მარტო მინიშნებები არის ხოლმე ესეთი
ხო რაღაცა დაახლოებით მინიშნებები არის ერთი ჩემთვის რაც ძალიან ანუ იმ საბჭოთა პრესა და ეს ჩან წიგში წერია რომ აი მას თავაზობდნენ რომ სხვა ქვეყნებში მაგრამ ეს ყარად იდგა და არაო მე ვარ არ გასწავლითო ირანსო და აზერბაიჯანს და იქით რაღაც სხვა ქვეყნებს არ გასწავლით ამ წყლის შემოსხმასა და სინამდვილეში ძალიან კარგი იქნებოდა თუ მოდებდა რაც შეიძლება მეძგან გაეტანა ეს თავისი ტექნოლოგია.
როგორ დაიწყო? თქვათ არის ქუთაისში 14 წლის მუშაობს აფთიაქში და დაახლოებით გაკეთილშობილებაში წლის რა იგულისხმება გაზის
არა. ესე იგი ხო, ახლა რა იყო კიდე მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოში დადიოდა და სხვადასხვა კუთხეებში დადიოდა და ამბობდა, რომ ჩვენი ნატურალური ხილს და პროდუქტს აქვს განსაკუთრებული გემონური თვისებები. ანუ მე კი რუსეთში ვასხამ წყალს, მაგრამ იქაურ ვაშლს სხვა გემო აქვს, არ გამოიყენება. გაკეთებულებში იგულისხმება, რომ ამ ხილის რაცა ესენს, არ ვიცი რა ქვია, ნაზავს აკეთებს სიროფს და ამას ურევდა ჯერჯერობით წყალში. შემდეგ ამატებს გაზს და ადგილი, სადაც ესეთი წყალი წარმოებს, რა ძალიან სურნელოვანი ადგილი ხდება და ძალიან ეს არ არის ქარხანა, საიდანაც ბოლი ამოდის რა. ხო, ძირითადად რა ეს იყო.
ხო, მე მახსოვს, აი ჩემდენი ხარ?
მე ვარ 28.
28, ანუ რუსთაველზე ძველი ლაღიძისის მოესწრებოდი ცოტა, მაგრამ
კი, კი, კი,
მოესწრებოდი. სუნი რაც ახსენე და გარემო, ხო, ცოტა საბჭოთა ის იყო დიდი ტერიტორია, სადაც ორი ცალი რაც ჩამოსასხმელი ტიპი იყო და თეთრხალათიანი ქალები იყვნენ. წყალს როცა ჩამოასხამ გაზის სიროფს მოურევდა, ახსენე პატარა კაფე ვიტკეთებოდა და სუნი ასხამდა აქეთ იქით.
ხო. ეგ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და თან საინტერესო ის არის, რომ ეს საბჭოთა პერიოდი ისე დასრულდა, ეს 80 ეს ციგნი ესე მთავრდება რა. რო ავტორიც უწუნებს, რომ აი ამ ხელ ადამიანი გვყავდა და რამდენიმე გააკეთა და კარგი იქნება, რომ ლაღიძე რუსთაველზე მისი ის დაიდგას რაღაც კედელზე სტენდი თუ დაფა, მემორიალური დაფა. დღეს ეს წყალი არ არის, მაგრამ მე მგონია, რომ ეს ანუ გარდა იმისა, რომ ძალიან საინტერესო ისტორია აქ ამ კაცს რეალურად ქვეყნისთვის, როცა ჩვენ საქართველოს და მთელი თბილისის რაღაც აქტკინებულები ვართ, რომ ტურისტები გვინდა, იმიტომ რომ ერთის ხრივ ტურისტები გვინდა და მეორეს ხრივ ხვდებით, რომ ის ჩვენი უკეთესად ცხოვრების ერთ-ერთი გარანტორიც არის, რაც უფრო მეტის ტურისტი ჩამოვა, მეტი თანხა იხარჯება ქვეყანაში, ქალაქი, ქვეყანა უფრო ძლიერია. მე ვფიქრობ და მე კი არ ვფიქრობ დარწმუნებულიც ვარ, რომ პრინციპში ლაღიძის წყლების სწორად ამოქოქვა ისე შეიძლება იყოს ტურისტულ, აი ტურისტი რო ჩამოდის ერთ-ერთი must go, ანუ აუცილებლად რომ და ესტუმრო ისე. დღეს ესე არ არის სამწუხაროდ, ანუ ტურისტი ჩამოდის, რაღაცა ჩვენ ისტორიულ ადგილებს მოინახულებს, მოილოცავს, ღვინოს დალევს და ამ ღვინოებშიც რო გითხრა რომ ძალიან დიდი ისტორიული მეღვინეობები გვაქვს არა სინამდვილეში, ხო, ანუ
ეხა კარგები რაც გამისინჯებს ღვინოები არის 3 წლის წინ შექმნილი, ანუ ის ბევრი ამბობს, რომ ძველი რეცეპტი და ის ვაზი, რომელიც ადრე მოდიოდა, მაგრამ არის ტიპი, რომელიც აღშერება 27 წლის ბიჭია და ეხა ასხამს კარგ ღვინოს და
სამწუხაროდ აიგა ზუსტად, რომ აი მაგალითად IKEA, ხო? ხო, თელ ქვეყნის ბრენდია, ხო? ნუ ჩვენ ეგეთი ბრენდი არა გვაქვს სამწუხაროდ ჯერჯერობით და ამის პოტენციალი აქვს ლაღიძეს, ასევე აქ სარაჯიშვილს, ანუ რაღაცა ერთი ბრენდი, რომელიც ჩვენ მთელ ქვეყანას წარმოადგენს. აი როგორც ხა კოკაკოლა და მაკდონალდსი ძალიან ამერიკულია, ხო, ანუ ამერიკული კულტურა, ბურგერ კინგიც და შენ რაღაც ხრივ გინდა რომ ასოცირდე კარფური, ძალიან ფრანგულია და ნუ მე ეს ყველაფერი მიდის უკვე ყველა სხვაგან. შენ შეგიძლია შენი სავიზიტო ბრენდი გქონდეს, ანუ ბრენდი რომელიც იმდენად ძლიერი უნდა იყოს, რომ ყველა ტურისტი ხვდებოდეს, რა თქვენ იმ ქვეყნიდან ხართ, რომელიც ამას აკეთებს. შეგვიძლია და რეალურად თითქოს კი ვიცი ხა, ისე არ მინდა გამომივიდეს, რომ თითქოს არავინ არაფერს არ აკეთებს, აკეთებს, მაგრამ ჯერჯერობით ეგეთი ბრენდი ჩვენ არ გვიჭირავს, არც ბორჯომის სახით, არც სარაჯიშვილის სახით. ლაღიძე არის ის მესამე, რომელიც დიდი ალბათობით შეძლებდა ამას, რომ შეძლებდა, რომ თქვენ ანუ ყოველ შემთხვევაში ბევრ ქვეყანაში შეგვეძლო გაგვეტანა ჩვენი სახელი ლაღიძის მეშვეობით. ეხა იდენტიფიცირება ჩვენი როგორც ქვეყნის გვინდა რომ ხდებოდეს პოლიტიკოსებით, ანუ საქართველოსთან რო ხარ, ეს ტიპს უნდა აუხსნა, რომ იცი რა ჩემი ქვეყნიდან იყოს სტალინი, შევარდნაძე, მე მგონი კიდე რაღაც ფეხბურთელებს იცნობენ
რამოდენმეს
და სააკაშვილი, ფაჩულია მეტნაკლებად ამერიკაში ხარ, მაგრამ აი ეს ბრენდი, რომელზეც იტყვი, რომ აი ჩემმა ქვეყანამ გამოიგონა, არ ვიცი, Skype, ჩემმა ქვეყანამ გამოიგონა IKEA, McDonald's-ი, ეს არ გვაქვს და რეალურად ამ ბრენდებში ეს პოტენციალი არის მიძინებული. რამდენად შეუძლებთ და რამდენად ღრმად ძინოს, არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია, რომ დღეს ძალიან განსაკუთრებულად ამაზე არ ვზრუნოთ. და რეალურად ეს არ არის, რომ რაღაცა ერთი ოჯახის, ჩემი აზრით, ცოტა ტრაგიკული ისტორიაა, რომ ლაღიძე რა დუხითაც დაიწყო და რაღაცა მიაწვა და ყველაფერს აკეთებდა ეს კაცი და დღეს სად არის ეს ბრენდი, ხო? რაღაცას ზეპირსიტყვიერად ვიხსენიებთ, მაგრამ ხვალ ისე არც არაფერი მის ცხოვრ ცხოვრებაში არ შეიძლება, ამ ბრენდის ცხოვრებაში კი შეიძლება სურვილები არის, მაგრამ პრაქტიკული არაფერი არ გაკეთდება და სიამდვილეში ეს არ არის, ეს ჩემი აზრით ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობა, ანუ ის არ არის რომ ხო მე რა ხა წარუმატებლობად წავიდათ საქმე, ხო ეს ხო არ არის, ეს ჩვენი რაღაცა მგონია რომ ჩვენი
ხო მეორე რომ ვის რა მოთხოვ ეგეც არის, იმიტომ რომ რაც არის რა ბრენდი არის რომელიც კონკრეტულ ადამიანებს ეკუთვნით, იმათი გასაკეთებელია და ვანიზამენანა
როგორც არის შენ ვერ შეიჭრები რა თქმა უნდა
ვერანაირად ვერ ის თავში რომ მოუბრუნდეთ, ანუ ვერ მაინტერესებს ხოლმე
ისტორია.
ისტორია თავიდან რითიც დაიწყო, რომ ტიპი არის აფთიაქში მუშობს, კოლკოლას ეგრე არ დაიწყო პრინციპში თავიდან, რომ სააფთიაქო
სააფთიაქო
იმედებოდა აკაც გასურნელ რაღაც მოკლედ გაკეთილშობილებული წალი იყიდება ქუთაისში სადღაცა და მერე რა ხდება.
Ну, 14 წლის იყო, როგორც გითხარი, საშუალო განათლება ქონდა, მოხვდა აფთიაქში. და ეს აფთიაქარი, როდესაც გარდაიცვალა, თუ არ ვცდები, ახლა უბრალოდ დღეს შემოსუსტად რო არ შემეშალოს რამე, დაიწყო ამანაც თვითონაც ექსპერიმენტების ჩატარება, წყლის ეგრეთ წოდებულ გაკეთილშობილების. მიხვდა რომ პრინციპში ეს საქმე კარგად გამოსდის და დაიწყო ჯერ ქუთაისში ამ რაღაც ადგილის გაკეთება, სადაც ადამიანებს შეეძლოთ დაეგემოვნებინათ და ნუ ძალიან მალე ძალიან ბევრს მოეწონა, იმიტომ რომ რაღაცა გამონათქვამებიც კი არის, რომ ჩვეულებრივი ქარხანა, ჩვეულებრივი წყლების მაგივრად ის აშენებს წყალს, რომელიც მთელს მიდამოებს და რაღაცა რეგიონს თავისი სურნელით ატკბობს. ამის შემდეგ არის ცოტა გადახტომა ისტორიულად, რომ როგორც ჩანს ის აქ ნორმალურად ვითარდება და პერიოდულად მას იწვევენ სხვადასხვა, ანუ საბჭოთა კავშირის ფარგლებში სხვადასხვა
ადგილებში. ეს უკვე საბჭოთა კავშირია, ხო? ანუ გაქვს ვიცი რომ დაიწყო 1905-4 რაღაც მაგდროს უკვე
დაწყებული ხო? მაშინ მიდის დანელ, ხო, ანუ ეს ვითარდება.
ანუ საბჭოთა კავშირი რომ შემოვიდა აქ მიტროფანელაღიძემ დიდარი იყო უკვე თუ არის?
დიდარი არისო არასდროს, ანუ თვითონაც წერს რომ მე დიდარი კაცი არა ვარ, მაგრამ რაც კი მაქვს ამ ჩემ თანხას და ამ ფინანსებს უძღვნი ქვეყანას და არ ვიცი ზუსტად ახლა ფინანსები მასე არ არის აღწერილი როგორი იყო, მაგრამ დეკლარაცია არ არსებობს, მაგრამ ჩანს რომ ის თამ თავის ფინანსებით, აი მაგალითად რასაკეთებს, რომ ჩადის საფრანგეთში და იქიდან ჩამოაქ სამაცივრო მეურნეობა ჩამოყავს, ეს ანუ ქუთაისი გაანათა, ეს ცნობილი ფაქტია და რაღაცა ესეთი ნაწილი ციგნების გამოცემაში ხარჯავს თანხებს. ისე რომ ჩადმე ჩანდეს რომ მას ძალიან დიდი ფული აქვს, ხან ჩვენს მიერ მოძიებულ მასალაში არა, დიდ ფული აქვს გულისხმობ რომ რაღაცა ისეთ ნაბიჯებს ის არაკეთებდა, რომ
ხო საბჭოთა დროს
ვერციზამდა ხო რაღაცა ესე მგონია,
მაგრამ გავლენა ჰქონდა და შეეძლო და ასე მიშდება შეკითხვა რომ რატო არ მიაჩმორეს საბჭოთა კავშირის ხო არ უყარდა არავინ წესიერი და თუ რაღაცას აკეთებ მოდიან და
იმიტომ რომ იხმარიებ, ანუ ეხმარებოდათ, აი მაგალითად რამოდენიმე ქალაქია რუსეთში სადაც ჩაიყვანდნენ და აეუნებოდნენ რომ იქ ხალხი მაგალითად დასასაქმებელია, ქარხნები არ მუშაობს თუ რაღაცა და ეს ჩავიდა და იქ ქარხნის გამართვაში დაეხმარებოდა და ასწავლიდა როგორ ეწარმოებინა ცურნელოვანი წყალი და ეს იმხელა პროცესია იქ ხილის მოგროვებიდან დაწყებული წყლების, რომ პრინციპში ითვლება რომ ეს ანუ საბჭოთა კავშირის, ანუ მე როგორც ვატყობ ხა არ მინდა რაღაც დიდი დასკვნები გავაკეთო, მაგრამ მგონია რომ რაც უფრო ასაკი ემატება უკვე ნაკლებ რისკიანი ხდება, ანუ მან თავისთვის ბრწყალებს ჭკუა ისწავლა რა, როცა ძალიან რევოლუციონერი და ანტი იყო დაიჭირეს და ბევრი ვერც ვერაფერი ვერ მოიგო მაგითი ილიამ დაიხსნა, თორე
გადაასახლა ბრწყალებში მე კარგია საბჭოთა კავშირში, იმიტომ რომ შეიძლება თქვა რომ მუშების ცისხლისწოველი კი არ ვიყავი, აგერ დამიჭირეს, იმიტომ რომ აფინანსებდი რევოლუციონერებს
და დიდი წინააღმდეგობრივი ისენი არ ჩანს საბჭოთა კავშირის დროს, თუ არ ჩავთვლით რომ ანუ პერიოდულად აქვს ესეთი გამოვლინებები რომ ქართულს ზემოთ და წერს ქვემოთ და ილიას აკაკის და სხვა წერლებს უჭერს მხარს, განსაკუთრებული რაღაცა ჭიდაობები მაღალასაკში არ ჩანს რა, ეს ზოგადადაც შეიძლება ესეც.
სადამდე იცოცხლა და დაახლოებით რომ წარმოვიდგინოთ?
97 წლის იყო თუ არ ვცდები რომ გარდაიცვალა. და საკმაოდ მაგდროს უკვე საბჭოთა კავშირშიც იყიდება ეს ლიმონათების ხაზიც აქვს რაღაცა ახალ-ახალ სიროფებს ამატებს.
ერთი რაც არ ვიცი ამას სწორი არ არის სწორი ლაღიძის წყლების პრობლემა თუ გამოწყალ თუ არც რა გინდა და არ ქვიყო რომ არ ინახება, ანუ თუ კარგი გინდა რომ დალიო ადგილზე გაკეთებულს რომ და აბორტში ჩასხმართულია და გადა თქო ექსპორტისთვის თულია რომ გააკეთებ რომ შეიძლება ლიმონათი უნდა
გააკეთო. ხო, ექსპორტისთვის იყო ლიმონათი, ლიმონათის პროდუქტი და ადგილობრივად იყო ეს წყლები, მაგრამ წყლები იყო რაღაცა მიზრდილობის ცენტრი იმ დროშიც და ეს ეხას რო არსებობდეს, ნუ აი ხა არსებობს ორი ფილიალი აქ ოფიციალურად, როგორც ჩვენ გავარკვიეთ, ერთი არის სამების საკათედრო ტაძრის ეზოში და მეორე მარჯანიშვილი ახალ მარჯანიშვილზე თუ არ ვცდები ნამდვილ ლაღიძეს
რა. მაგრამ პრობლემას არა თუ არ გამოიკვლია კაცეშულმა არ იცის რომელია წყალებში ნამდვილი, რომელია ორიგინალი და რომელია ვადიბასი, იმიტომ რომ ბევრგან იყიდება ზოგი მსგავსებული გემოთი სხვადასხვანაირი და პრინციპში ორიგინალი რაც არის იქ არ დამილებია, მაგრამ თქვათ რომ დავლიო მაშინ რომ გამიშდება შეკითხვა რომ ეს არის 93 წელს რო სვამდნენ ან 53 წელს თუ რა ვიცი იგივე გემო აქ თუ
აი ეგ
გარანტორი ვინ არის მაგისი რა ეგ იგივეა.
ხო, სამწუხაროდ დღეს ისე არ არის საკმაოდ დიდი ცნობადობა, ანუ ბრენდი რა შვება ვისებწვის იურიდიულად ვისებწვის, იმიტომ რომ როგორც ვიცით, აი ბევრი ეგრეთ წოდებული ადიბასები გაიხსნა ამ ლაღიძის და ბევრი რესტორანი გთავაზობს, რომ ჩვენ ნამდვილ ლაღიძეს ვყიდით, მაგრამ სინამდვილეში არ ვიცით. და სინამდვილეში მე ჩვენ როცა ვცადეთ ინფორმაციის მოვება, ბოლომდე ჩვენც ვერ მოვიპოვეთ, ანუ სიტყვაზე გაყიდეს ლიცენზია თუ ლიცენზიას ვადა გაუვიდა თუ აი რა მოხდა, რომ როგორ შეიძლება ყველა აკეთებდნენ. არის რამოდენიმე кейსი, როდესაც ეს ოჯახი უჩივის რამოდენიმე მეწარმეს, ერთი შემთხვევა არის რუსთაველზე, იქაც უჩიოდნენ, მაგრამ აი კონკრეტულად რატო ხდება ეს, ეს არ აკვაქთო, ვცდილობთ რომ ეს ინფორმაცია მოვიპოვოთ.
ერთი რაც ჩივილზე გამოსდა, არანაირი იურისტი არა ვარ და მაგაში არ ვერკვე, მაგრამ ვიცი წამიკითხავს რომ რატო არის რომ შეიძლება ბრენდები ყველას უჩივია ხოლმე მათ შორის ვიღაც პატარა ტიპს რომელთანაც არაფერი ხელი არ აქვს, იმიტომ რომ მე თუ იმას არ უჩივლე სასამართლოში სხვას რო უჩივლი უჩივლებ.
ხო,
ის გეუბნება რომ ეხა მე რატო მომახდი, როცა მანამდე მთელი რიგი ხალხია ვისაც არ უჩივია, იმიტომ მეც ჩემთანაც არ უნდა კონდეს ხელი და არ ვიცი რანაირი გამართლება აქვს ამას, მაგრამ იურიდიულად თავს იგდებ უფრო სუსტ ვითარებაში თუ ყველას არ უჩივი, სადაც
კი ერთი ხვივ ეგ არის, მაგრამ დიდი ბრენდებისგან განსხვავებით ლაღიძის შესაძლებლობები უფრო სუსტია. ხო, რამდენს გამოეკიდება, ალბათ ამის რესურსი არ აქვს და მნიშვნელოვანია ისიც, რომ დიდი ბრენდებიც რაღაც ეტაპზე მე მგონი ვეღარ უჩივიან, ანუ არის რაღაცა მუსლიმ კოლა, არის რაღაცა ბევრნაირი კოკა-კოლა არის გამოსული, რომელიც იდეაში მიგანიშნებს, რომ მე იცი კოკა-კოლას რაღაც ბიძაშვილი ვარ თუ დედაშვილი, ხან ფერით, ხან იმით, მაგრამ ვერც ვერაფერს ვერ აკეთებენ, ალბათ რაღაც ეტაპზე უნდა შეეშვა მაგ ნაწილს და მე მგონია რომ როდესაც
აჩვენ თუ ირანში გამოდის ეს მუსლიმ კოლა,
ანუ რაღაცას იგონებენ, აი ხიცი როგორ არის, ხა აი დღეს დავიწყე მაგაზე აქტიურად ფიქრი, რომ ბევრ წერტილში სადაც აი ჩვენ ლაღიძით იგახსოს, ხო, აი სპეციალურ ისენი რო
კონუსის
ჩამოსასხმელი, ხო, და ეხა დღეს რო დავფიქრდი ბევრგან სადაც ვიცით რომ ის ნაღბი არ არის, საფირმო ნიშანი არც კიდია, ჩვენ ვეძახით იმას ლაღიძეს, თორე იმ კაც რო კითხო შეიძლება გითხეს რომ სიროფია, ანუ ერთ უჩივი შეიძლება იქამდე მიგიყვანოს, ხო? როგორც ერთ-ერთი ჩანაწერი არსებობს, რაც ეს თვითონ წერს, რომ ეს ჩემ წლებში რაიმე განსაკუთრებული საიდუმლოება არ არისო, რა, ანუ უბრალოდ საიდუმლოება არის ის, რომ განსაკუთრებულად იცის რა რეგიონიდან ლაღიძემ თავის დროზე რა რეგიონიდან რა ხილი მოიტანოს და რისგან გააკეთოს სიროფი. ანუ ის იმიტომ იყო მშვიდად, რომ იცოდა, რომ იცი რა, ქართული ხილი იმდენად მაგარია ამ ნაწილებში, რომ ჩვენ არ გვჭირდება რაღაცა სხვა ქვეყნებიდან ხილის შემოტანა და ამბობდა, რომ სხვა შეიძლება რეცეპტი წაიღოს, მაგრამ რუსეთში ან სადღაც ვერ დაამზადებს იგივე სურნელობის.
ხო, თუ ის არა გაწყობილი დისტრიბუცია თუ
ლოგისტიკა,
ხო, კონკრეტული სოფლიდან უნდა კონდეს, მაგრამ რა ხილზე ალაპარაკები, რომ დღეს ლაღიძის წყლები ჩემთან არის ასწორებულად ტარტუნა, ნაღები, შოკოლადი და
ხო, არა, ხალი, არა, ბევრ ხილს იყენებდა, როგორც ცნობილია, რაღაცა დოზით ყველაფერს ერთმანეთში ზოგი ცოტას იმას და ამას აკეთებდა. ძალიან ბევრი იყო ეს ჩამონათვალი თავი დროზე. ეხლა ხომ ისე ყველაზე პოპულარული მაინც ის არის, შოკოლადი, ნაღები, ტარხუნა, მაინც ალბათ.
ეს ნახებით რისგანკემ ნახებისგან კეთდება მართლა თუ რა სხვა არის ეს თარიღი. ერთი პერიოდი სირთულე ისიც იყო განსაკუთრებით 91 წელებში, რომ თუ მაგას სწორად მიყევი, ალბათ ბევრად ზვირია ვიდრე ლიმონათიან რაღაცა ნებისმიერი სხვა. ეხა ეგ პრინციპში პლუსიც კი არის, იმიტომ რომ ეხა ზვირიანი ჩამოსასხმელი სასმელები იყიდება ყველგან. თელ თბილისში არის მოდებულეს ბროწეულის ჩამოსასხმელი ტიპები, რომელიც 7 ლარი თუ რაღაც აღირს პატარა ჭიქა. რომელიც ხა მაგაში თუ იხდი
კი კი რეალურად ხო აი სასმელი არის ის სწრაფად მოხმარები პროდუქტი რომელშიც მithumedes ეს ტურისტულ ადგილებში აი ეგრეთ წოდებული long drink-ები აი რაღაც ლაღიძე შეგილი არ არის რაღაცა კი არის ხალხი ვინ ჩამოსვავს და გადაკრავს მაგრამ შეგილია ლაღიძე
ხალხს რა რაღაცა მე ვერანაირად ნელ-ნელავერ სამყარო თუ არის ტყან ამებში
ხო აი ხელში რო გიჭირავს რაღაც ეგეთ შეიძლება და მეરે და მეરે მაინც ლაღიძეს კიდე ერთი დიდი დამსახურება რასაც ჩემი აზრით არის რომ რაც მე და შემი ვისაუბრეთ, რომ მე მგონია რომ ის ლიმონათების ბაზარი რაც საქართველოში შექმნილი, მაინც ამის ინსპირაციით არის.
მაგის კითხვა მინდოდა ზუსტად და რახანაც ლაპარაკი გინდა თქვა. ლაღიძის ინსპირაციით არის შექმნილი.
ხო, ანუ თავიდან როდესაც ლაღიძე
ლიმონათა უცნაური ტიპია, საიდან მოდის? ხო, სხვაგან ბევრგან არ არის.
ბევრგან არ არის, ხო. გეტყვი ხა. თავიდან როდესაც ლაღიძემ დაიწყო რა კონკურენციაც ჰქონდა რა ეს კონკურენციის ეტაპებიც არის, ოღონდ ის დიდად ამაზე არ საუბრობს, არსად ზემელსაც ჰქონდა თავისი როცა ლიმონათი რაღაც აფთიაქარებთან და მაიაკოვი არ თუ აღწდები ესეთი გვარი ჰქონდა იმ კაცს, მაგრამ ლაღიძე გამორჩეული იყო, იმიტომ რომ ესა და ლიმონათს რაც შეეხება, მე მგონია რომ დღეს ყველა ქართული ლიმონათი მაინც აქედან არის ინსპირებული. თუმდაც ის რომ ნაღები, ნაღებს აწარმოებენ, ეს მაინც რაღაც ლაღიძის ნოუ-ჰაუ მგონია.
ტარხუნაც როდომ
რაღაცა ძალიან ხო რაღაცა აიქიდან მოდის და ეს არის რაღაცა მგონ ჩემი აზრია, რა თქმა უნდა, შეიძლება ვიღაცა, ნუ თვითონ არ აღიარებენ ალბათ, მაგრამ ვიტყვიან რომ ჩვენ უფრო ფიქრობდით, მაგრამ მაინც მგონია რომ ჩვენ ამ ლიმონათების ბრენდებმა თქვეს რომ ხალხო თუ მოგწონთ თქვენ ნაღები და ტარხუნა ის არ შეიძლება რომ რაღაცა ბოტში ჩაისხას, მაგრამ ჩვენ გამოვშვით რომელიც მიახლოებული არის გემო ლიმონათის სახით და ის შეგვიძლია ინახებოდეს რამდენიც გინდა და რამდენ ხასაც გინდა და სხვათა შორის საქართველოში ლიმონათი რასაც ჩვენ ვეძახით კიდე უფრო სხვა რამეა რა
სხვაგან მაგის ეტიმოლოგიაზეც მინდა დავაბარგო ლიმონათი არის ლიმონის წყალი ხო ლემონეიდ არის ლიმონის წყალს და ასხამ და შაქარს და
აი ნული ან მეხარ პოპულარული როგორც პრაიტი ზურებენ და რაღაცა ამითი აკეთებენ იმის დაგაზებას ეგრეთ წოდებულს და ლიმონათი რაღაცა ჩვენთან ძალიან დიდი კულტურა არის ხო რეალურად შოტლანდიის მაგალითად შეგვიძლია ვისაუბროთ მაგრამ საქართველოში მოხდა ისე რომ ლიმონათი სერიოზულ კონკურენციას უწევს პეპსისაც და კოკაკოლასაც იმიტომ რომ პეპსი და კოკაკოლა თელ მსოფლიოში რაღაც ლიდერობისთვის ჭიდაობენ მათი მარკეტინგის დირექტორი რამოდენიმე წლის წინ გლობალური კოკაკოლის საუბრობდა რომ ჩვენ 500 სახის წყალი გვაქვს სასმელს ვაწარმოებთ მაგრამ გვინდა რომ გავაორმაგოთ ის მოხმარება რაც დღეს გვაქვს გავაორმაგოთ ნიშნავს რომ ადამიანები ასე 3-4 წელიწადში ვერ გავაორმაგდებით ხო რა გავაორმაგდებით რაოდენობრივად ესე იგი რას ნიშნავს რომ უფრო მეტი დავლიოთ ეს სასმელების არის მათი მიზანი და როდესაც კითხეს თუ რა როგორ რანაირად აღწევენ ამას ისე ისინი აწვევიან მაინც აი რეკლამის კომუნიკაციის ხარჯზე უნდათ რომ აი ყველა სხვა წყალს წაართვან რეალურად აი სხვა წყალში გულისხმობ ჩვენ არ ვიცი ეროვნულ წყლებზე მეტად და სხვა
თო
ლიმონადს და
თანაც თუ გავითვალისწინებთ ხა მანდაც ბოლომდე არ ვიცი ზუსტად ეგრეა თუ არა მაგრამ დარწმუნებული ვარ არ ვწები რომ მოხმარების მთლიანი ბაზარი ამ შაქრი ანი სასმელების მცირდება ყოველ წელს იმ ხრივ რომ იზრდება ეს ჯანსაღი ცხოვრების
პროპაგანდა
მიდის განვითარებული ყველა ამბობს რომ არ არის საჭირო ცარიელი კალორიების მიღება მიუხედავად რომ შეიძლება კალორია წყალი ჯობია ყოველთვის რომ დალიო ნუ ეგრე არავინ მაღაზია არ კოკოლას მარკეტინგიც ვერ იკამათებს რომ ჯობია რომ წყალი დალიო ვიდრე რამე სხვა ეწვენი იქნება თუ ისე
განვითარებულ ქვეყნებში სადაც რეალურად არა იმიტომ რომ განვითარებული ქვეყანა და რაღაცა უბრალოდ იქ არის იმის დრო და რესურსი რომ ვიღაცები სპეციალურ კამპანიებს აწარმოებენ და ხალხს უხსნიან რომ ეს გაზიანი წყლები რეალურად არ არის მაინც და მაინც სასარგებლო განსაკუთრებით აქტიური ცხოვრების მოყვარული ადამიანებისთვის იმიტომ რომ ეხა ამერიკაში ნებისმიერი სახის სპორტში თუ ხარ მიუხედავად იმისა შენ რა ამბიცია გაქვს შეიძლება არ გინდოდეს რომ ჯორდანი გახდნენ რა ვიცი მესი მაინც გიკრძალავენ ან თვით სკოლის დონეზეც გიკრძალავენ რომ არავითარ შემთხვევაში არც კოკოლა ისმინდა რომ გაზარმაცებს აი რაც უფრო ბევრს მიიღებ ამ წელს აი ადგომა გეზარება აქამდე მიდიხარ და მე მგონია რომ აქედან გამომდინარეა სწორედ ისინი ცდილობენ შეიძლება თავის ადგილობრივ ბაზარზე არა მაგრამ სხვა ბაზრებზე ყველანაირად გაზარდონ სანამ ეს დრო მოვა სანამ ის ეტაპი მოვა ჩვენთანაც ახლა ჩვენთან მე მგონია რომ მაინც ძალიან მიჩვეულები ვართ ამ კაზე
ჩვენთან ეს თავიდან ხა მითები კოკოლას წინააღმდეგ ბევრი იყო მიუხედავად რომ მეც ხა იქიდან დავიწყე სასარგებლო აგარ არის რასაც ჩვენთან ამბობდნენ რომ ის არის შხამი რომელიც შეიძლება ჩააგდებ რაღაცა გადნება რაღაცის მოხდება და ლიმონათი არის კარგი ვითომ რომელიც ჯერ ერთი ახლა ნატახტარზე და იმაზე არა მაგრამ ჩვენთან უამრავი ბრენდის ლიმონათია რომლის უმეტესობა სად ჩამოისხდა შიგნით რა არის კაციშვილმა არიცის და ცნობილი ბრენდების ლიმონათებიც ხა არც შაქრის შემცველობა ნაკლები აქვს თუ არა რომელიმეს ვიდრე კოკოს ეჭვმაქ რო არც არც იმიტომ რომ უფრო ტკბილებია
ხო და კიდე მნიშვნელოვანი არის
მაგრამ აი ამ ლაღიძეს თო თათანის აქვნა ლაღიძეს რო სვამა ძალიან ტკბილი არ არის ძალიან კარგი ის არის ბალანსი სიტკბოსი არომატის ცოტა გაზი, მაგრამ ძალიან რო არის და როდალე აღარ
ის როგორ არის? აღარ წურდება და მეორე არის მნიშვნელოვანი, რომ რაღაცა კულტურულ ცხოვრებაში, ანუ კულტურაში გულისხმობ რაღაც ჩვენ ქცევას. ხო, აი ხა დღეს ხო არა რაღაცა მირფიხარ და წრაფი ყავის ჭიქა გიჭირავს ხელში და რუსთავზე მიდიხარ და ძალიან არ გიკვირს ეს. იყო დრო, როცა ძალიან ყველა შემოხედავ და ამას.
იყო დრო 5 წლის
წინ. ხო, 5 წლის წინ იყო, რომ რა ყავით და დიხარ ქუჩაში რა ხდება. შეშოშიდობა და ლაღიძე როგორი იყო იცი აი თბილისში რაღაცა ეს ადგილი რაღაცა შეეძლო ეგ კონცეფცია განევითარა რაღაც ჩეკპოინტივით იყო რა მიდიხარ ფეხით ანუ ერთი ხური ფეხით მოსიარულე ადამიანი რაღაცას შესვენებას აკეთებდი შევარ და წყალი დაგისხეს დალია და გააგზელე იმიტომ რომ ხო არის რაღაცა ჩვენთან ეს წყალი და მალევინე მეზობელს რო ეძახე აუცილებლად უნდა დაკალე ნუ გასაკეთებელ სოფლებში რა წყალი რო გამოაქემთი დოქით და რაღაცა და ლაღიძის ეს იმდან სტრატეგიული ადგილი იყო და მნიშვნელოვანი რუსთაველზე რომ აი ამ როლსაც ასრულებდა ის თავის დროზე. მაგიტომ ამბობ რომ აი ჩვენ კულტურასთან შეიძლებოდა როგორც ახლა არის რამოდენიმე ვითომ ფრანგული ვითომ კერა და ფრანგული საცხობი საქართველოსში და დილით იქ შედიხარ და ყავას იღებ და კრუასანს შეგეძლო რომ ლაღიძეს აგეღო შუა დღეს დილით არ ვიცი ხა ლაღიძით დაწყება დილის მაგრამ მოგეს ძალიან ბევრი პოტენციალი წეოს და ძინავს.
აი ეს კავშირი საიდან წამოვიდა ლაღიძის ხაჭაპურის. ლაღიძის ხაჭაპური არ იყო, გაჭარული ხაჭაპური იყო, მაგრამ ნუ თავის დროზე იჭმებოდა ერთ ადგილას ლაღიძის წლების ქვევით. ფენომენი არა იმას ვამბობ.
ხაჭაპური.
აჭარული ხაჭაპური. მე მახსოვს როცა გავრცელდა უცებ და ლესელიძეზე გამოჭდა აჭარული ხაჭაპურები, მაგრამ საბჭოთა კავშირის დროს თუ მაგის ჭამაგინდოდა ხა ბათუმში არ ვიცი როგორ იყო, მაგრამ თბილისში ყო ერთ ადგილას რუსთაველზე ლაღიძის წლებში შეჭამდი ხაჭაპური.
ძალიან პოპულარული იყო.
იქ საიდან მოდის ეს კავშირი?
აჭარული ხაჭაპური, იმას რასაც ჩვენ აჭარულ ხაჭაპურს ეძახით, ეხლა მოვისმინე ძალიან საინტერესო ისტორია, რომ აჭარული ხაჭაპური სინამდვილეში არის აფხაზური ხაჭაპური და ეს ცნობილი მე ხაჭაპურია, გია თუ გაგიგიათ, გიას ცომ გამოცლილია.
ფაჩიშენი შეგელია თქვა ქათანის
არის. და როგორც ეს კაცი ყובה, ეს იყო რაღაც აფხაზეთში მოიგონეს ეს პროდუქტი, შემდეგ გადავიდა თურქეთში, აფხაზეთიდან და ისე თურქეთიდან შემოვიდა ისე ვაჭარაში. მე მგონია იყო ანუ ყველა ნებისმიერი სასმელის აბსოლუტურად ნებისმიერი სასმელის ეტაპზე დგება ეგრეთ წოდებული food pairing, საჭმელების შეხამების ეტაპი, რა. შენ როცა გინდა რომ ადამიანმა მეტი მოიხმაროს, სწორად მოიხმაროს, მარტო შენი სასმელის დროს არ ახსენდებოდე, ანუ მე ის კი არ უნდა თქვა რომ ლაღი ძემ წყურია. უნდა თქვა რომ აი თუ ფენოვანი მომინდა ესეც კავშირში უნდა იყოს რაღაცასთან. ანუ შესაბამისად მათ ვიღაცა მოგონთ ეს არ არის ოჯახთან დაკავშირებული, მიხვდა რომ ეს შეიძლება იყოს ყოფილიყო დამატებითი გაყიდვის ელემენტი და ძალიან სწორადაც, იმიტომ რომ ბოლო წლებში აი ლაღიძე თბილისში ასოცირდებოდა ფენოვანთან, აჭარულთან და ლაღიძესთან, რომელიც იყო რუსთაველზე. მაგრამ მე ვერ ვიტყვი რომ თვითონ წყალმან ან ბრენდმა ეს შენ ხაზად უნდა აირჩიო. როგორც შეხარ Coca-Cola და შეიძლება თქვა რომ მე ყველა fast food-ს ვუხდები, არნიშნავს იმას რომ შენ თვითონ fast food-ი აწარმოო.
და
ჩვენთან დღეს როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, ამ სტრატეგიას ადგას ეს კომპანია ლაღიძე. ანუ ის თავის სარესტორნო ქსელს ავითარებს და არა თავის წყალს. ანუ მე მგონია რომ უფრო სწორი იქნებოდა რომ გეთქვა რომ მე ვარ ლაღიძე ძალიან კარგი წყალი და მე ვიქნები ყველგან სადაც კარგი საჭმელია და არა მე შევქმნი რესტორნებს იმიტომ რომ
ანუ ასოციაცია დღემდე როგორი ძლიერია რომ აჭარული მე შეათა ჭამ არა როცა ვჭამ რას მიაყოლებ ალ თუ არის ლაღიძის წყლის არჩევანი ნებისმიერ სხვა რამეს მაგას ვარჩევ.
კი, აი ზუსტად ეგაა ძალიან საინტერესო რომ
ასე ვიცი რატო რა ვიცი უხდება რომ არა
ხო ალბათ კი არა და უხდება და ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი იმიტომ რომ ამისთვის რაღაცა სპეციალური ტიპები ჩამოყო და ამბობენ და აკვირდებიან. ანუ ჩვენ თუ ამაზე საუბრობ და თუ ეს ვიცით, პასუხი არის ძალიან მარტივი რა. შენ პირდაპირ უნდა თქვა რომ ბრენდის სტრატეგიაში რომ მე ყველგან ვიქნები სადაც აჭარულ ხაჭაპურს ყიდიან, იმიტომ რომ აჭარულ ხაჭაპურს ვინც იყიდის ის აუცილებლად მოითხოვს ლაღიძეს. და აი როგორ გითხრა, იგივე როგორც აი ხინკალთან რა, ხინკალსაც რაღაცა როგორც ჩემთვისაა ცნობილი, რამოდენიმე რესტორანს ვეხმარებოდით, Coca-Cola-ს მეტად ხინკალთან ლიმონადი მოითხოვს.
მართლა არა, მე უფრო Coca-Cola.
მე ის Coca-Cola-ს კაცი ხარ. თავისუფლებს.
ხინკალთან უფრო ვაყოლებ ხოლმე, არა, ნუ რაღაც ხო ძაი მაგალი ეს ასოცირება რომ რატო ყოველდღე გადაწყვეტილებას კი არ ვიღებ, არამედ ხინკალი მოაქვს ლუდის მომიტანი იმის და მიუხედავად მანამდე მინდოდა თუ არა.
ხო. ლუდი ეხა უფრო ვინც ლუცვამს და ვინც ეხა ბავშვებისთვის და იმის ეს
ბავშვებმა
დალიეთ რა.
დალიეთ საჭიროა. თანის აჭარული ხაჭი ბოლო დროს რასაც ვკითხულობ ხოლმე, როცა აი უცხოურ საჭმლის ბლოგებზე ან სამოგზაურო ბლოგებზე, ყველგან არის ხოლმე ამ ფოტოთან რაღაცა სწორედ აჭარული ხაჭაპური, რაც თავიდან მე მიხვდი რატო არის რომ ფოტოსთვის არის უკეთესი, თორე იმერულს რო გადავუღო ფოტო ლამაზი არა, საიდანაც გადავუღე არაფერი ინტრიგა მაგაში არ არის, როცა ეხა როცა ხაჭაპურობაზე მიდგება საქმე, სად იმერული ხაჭაპური და სად ყველაფერი სხვა, იმიტომ რომ ხაჭაპური იმერული ხაჭაპურია. და ნერჩენია რომ ხანდახან შე, რომ ეგრე არა, ხაჭარულს ჭამ ზაფხულში 1-2 ჯერ ან ჩახვალ და მოძებნე.
ისხოთ შეიძლება ხაჭაპური როგორც ასეც კიდე დიდი პოტენციალი აქვს ჩემი აზრით და გამოუყენებელი. ანუ ჩვენ შეიძლება ვიძახებთ პიცას, მაგრამ ნაკლებად ვიძახებთ ხაჭაპურს, ანუ ხაჭაპურს ვიძახებთ რაღაც რესტორნიდან და კი არსებობს ბრენდები რომელიც რაღაც
1-2 ეხა დავიწყეთ სახში გამოძახება და უფრო იაფია პიცაზე. თან დიდი მოაქვს და თან კაი ხაჭაპურებია.
კი. კი და აი მაგდა კიდე ანუ რა არის რაღაცა მომენტებში დამიჭერია ჩემი თავის რომ რაღაცა ჩვენი პროპაგანდა ქვეყანაში ისეთი ჩუმი იქით მიდის რომ ჩვენ რაღაცა გვინდა რომ პიცას ვიძახებ და აი ხაჭაპურს ვიძახებ, ამეთი მე აი ამოდით მეგობრებო, მე ხაჭაპურს გამოვიძახებ ცოტა ისე და ხაჭაპური უნდა დააცხო. ან
არა, თან ხაჭაპურს პიცა უკვე საჭმელია. ხაჭაპურს კიდე რაღაცა ჭახა, მარტო ხაჭაპური ჭამოთ, აი რაღაცა უნდა გედოს გვერდზე.
ხო და რატო?
ანუ იმიტომ ხაჭაპური მისაყოლებელი ტიპია, ნუ აი რაღაც კიდე გვერდზე.
ხო და აი მაგას ვთქვი რომ ჩვენ ხო
შეიძლება იმასაც ეხვი აჭრია ზემოდან.
აი მაგამდე მივდივარ ზუსტად რომ ჩვენ ხო შეგვილია რომ ხაჭაპური განვავითაროთ, ანუ რას გულისხმობს ახლა? ერთ ძალიან საინტერესო ადგილი იყო ოპერასთან და განვითარებდნენ ხაჭაპურს და მაგალითად იყო ხაჭაპური ძეხვით, ანუ თუ რაღაც ლორით თუ რაღაც, ანუ ჩვენ რაღაცა ეს მიგვაჩნია რომ თაობამ მოგცა წინა თაობამ და ჩვენ ვინახავთ რაღაცა განვითარებაზე ორიენტირებული კერძები არა გვაქვს რომ მოდი ცადოთ რა იქნება ესეთი, ანუ ხაჭაპური ჩვენთვის არის აუცილებლად მრგვალი და აუცილებლად დიდი და რატო იქნება ერთი სლაისი ხაჭაპური
და აი დანკინდონა ჩაქვს პატარა მრგვალი უგემური ხაჭაპურები რომ ხო გავსინჯა და
იმისნე
ეს მე იქ არ მიჭამია, მაგრამ აი რამდენი რაღაცა მაინც ხო ვითარდება ხოლმე. იდეაში გვაქვს ეს გურული ხაჭაპურები იყიდება ყველგან, რომელიც არის ნახევარმთვარის ფორმის შეგმით მოხარშული კვერცხი, რომელიც ახლა გურულ ხაჭაპურებს ჭამდნენ დღესასწაულზე მარტო. ეს არ იყო რომ როდის მე უცებ მომინდა და გურული ხაჭაპური დამიწყებებო, არ არის ეგ, არის რომ დღესასწაულია მაშინ გეკეთებდა ეს იმისი არ იყოს რომ უცებ ის მომენტა რა ქვია გოზინაყი 23 მაისს და არავინ არ მოგცემს გოზინას, იმიტომ რომ ეგ არის სამართლოს
ავტომატი.
რატო არის მარტო მაშინ?
ხო, აი მაგაში ეს საქმე რომ ეგეთ კითხვებს ჩვენ არ ვსვამთ და
არის საქელი ხო საჭმელია მხოლოდ კოლიო ან წანდილი რა სხვა სხვა
საცივი, მარტო სასაცივე როგორ.
წანდილს ყიდდა, სმარტში ყიდებოდა ადრე, ცოტა ძვირი ყიდდა, მაგრამ მე ძალიან მიყვარს და ყიდულობ. ხაჭოს მრგვალი ტიპები როარი ეგეთში იყო ეს კოლი, ოღონდ ხუთლა რამდე ყირდა თუ მეშლება ახლა.
ხო. აი მაგაშია საქმე რომ რაღაცა მგონია რომ ორი უკიდურესობაში ვართ რა, ერთი არის როდესაც ან არაფერს არ ვაკეთებთ, მეორე არის რომ აი ბევრ ქართულ რესტორანშიც არის შეხვედრებიც, რომ რაღაც ფოკუსის მაგივრად არის რომ რესტორანში შედიხარ და 20 გვერდიანი მენიუა და ყველაფერს აკეთებენ და სინამდვილეში ეს ყველაფერი მაცივარ შედევს გაცივებული გაყინული და მერე გითბობს და მაგას ჯობია რაღაც ფოკუსი გქონდეს რა, ერთი მიტროფანი და სხვაგან წავედით, მაგრამ ერთი ასევე ჩემთვის ძალიან საინტერესო ბიზნესი არის ცხეთის სალოპი.
როგორც ძლებს ამდენი წლის განმავლობაში აი ამით
და რატო, იმიტომ რომ ცხეთის სალობია. მიუხედავად იმისა, რომ იქ ხალხი დადის და ბევრს ვიცნობ, რომელიც მარტო ინგლისთვის და რაღაცისთვის დადის, ის მაინც ცხეთის სალობია, ფოკუსი უჭირავს რა. აი ფოკუსი ძალიან მნიშვნელოვანი რამეა ბიზნესში, რაც ლაღიძის თვალსაზრისითაც აკლდა მას და დღესაც იგივეს განიცდის ბრენდი. ანუ ის იყო ლაღიძე რაშიც იყო მაგარი, იმაზე ჯობდა ფოკუსი, ვიდრე იცი რა, მე ხა მოდი რესტორნების ქსელს განავითარებ. არ არის შენი განავითარე, წყალი არის შენი. ცხეთის სალობიე არის, ცხეთის სალობიე, რაც ნიშნავს რომ სამლარად ადამიანი დაპურდება, რაღაც თუ არ ცდები ლობიოს და ჭაციღებ, მაგრამ თუ ამის ზემოთ გინდა კი ბატონო, მე სხვა ისა, მაგრამ აი ცხეთის სალობი იმდენად საინტერესო ყოველ მისვლაზე ჩემთვის, რომ რაც მიდიხარ და რაღაც 4 სართულია უკვე და სულ ადგილები არის და რაღაც თემ ცხეთა მგონი იქ მუშაობს რა.
ხო, რაც мама პაპას იქ უჭამია და მე ხა ბევრი წელი იქ არ ყოფილვარ, მაგრამ მეორე ეგეთი ნეულა ბრენდი რაც შეექმნა ჯარგვალი არის ახალ მანძავადით, სადაც რამდენი რაღაც არის გზად და მე რამდენიც მიჭამია ხარ მონე რამეზე უფრო გემრიელია, მაგრამ ეთქობა რაღაც რაღაც დონეზე ხარისხს ინარჩუნებენ, იმიტომ რომ ყველა ჩემ გარშემო ჩეკინდება ხოლმე რომ ჯარგვალში მოვედით.
კი, ანუ აი მაგის პოტენციალი აქვს ამ ქართულ მეს, მაგრამ ერთი პრობლემა ისევ რასაც ვიტყოდი, აი ბევრ ქართულ ეგეთ კარგ პოტენციალის მქონე ხო, ეხლა შეიძლება ვერ შევადაროთ მასშტაბებით, ვერც სალობიე და ვერც, თუმცა why not ხო, ანუ შეიძლება პატარა სალობიე გახსნა მთელი საქართველოს, ანუ განვითარებაზე ორიენტირებული არ ვართ რა, ეს მგონია საბჭოთა კავშირის დანატოვარი, რომ გქონია რომ დღეს მაქვს საკმარისად მაგ და სწორედ არის რა, ინდუსტრიალიზაცია, რომ მე რომ მოვკვდები, მე ბრენდი როგორ მიდის, ეს ეს კითხვა არ არსებობს. ეგეთივე იყო, რა ვიცი, ცნობილი სალობი, კი არა, ლობიანები და რაღაც ონიაშვილის ლობიანს და იმას ეძახდნენ, მაგრამ ბრენდები არ ვითარდება, რაღაცა გააკეთეს და ვსე მოორჩა.
მაშინ ლაღიძეს რომ მოუბრუნდეს, რომ ლამაზად იკურება, ყველაფერი მთავარი პრობლემა ბატონი მიტროფანეს ეგ იყო, რომ კაპიტალისტურ ქვეყანაში არ ცხოვრობ და კაპიტალისტურ ქვეყანა მოგთხოვს შენ, რომ ეს რატომ უნდა გააკეთო, იმიტომ რომ ეთიკურია და სწორია რომ რაღაცას რომ აკეთებ ეს განავითარო და შემდეგ ჩაება ამ ბრძოლაში ბრენდების და მარკეტინგულ ომებში, იმიტომ კი არა რომ შენ მაინდა-მაინც მეტი გინდა ვიდრე ახლა გაქვს, არამედ იმიტომ რომ ეს არის სწორი, ესე უნდა მოიქცე. ცოტა მაოცებს ხოლმე რამდენად, ეს მაგაში როცა ხარ გაზრდილი ავტომატურად მოგდის ესა, რომ გინდა არ გინდა ეგ უნდა გააკეთო და ჩვენთან ეგ დღემდე არ არის, იმიტომ რომ მე შეიძლება არ მინდა. ანუ რაღაც პატარა რაღაცა გავაკეთე და მყოფნის მე და რავალდებული ვარ რომ კიდე ვიბრძოლო.
კი, აი ეგა ზუსტად და ამაზე არის ხოთაშვილი ძალიან ესე იგი ესეთი ებრაელი ძალიან სერიოზული გურუ არის, იშაკ ადიზესე ამ მენეჯმენტის და მეწარმეობის და ამ ტიპის ლექციას უსმენ და ძალიან დაემთხვა ჩვენი кейსი, რომ ჩვენთან ძალიან ბევრი ბიზნესია და ეხლა ამ ჩემი სიტყვის მე შეგვიძლია დააკვირდეთ და უფრო მიხვდები, რომელიც დამყარებულია ადამიანის პირად წარმატებაზე. ანუ ის იყო მაგარი, ის მიაწვა და მან გაიყვანა ბიზნესი აქამდე. მაგრამ ეს ადიზესი ამბობს თავის თეორიაში, რომ რაღაც ეტაპზე აი ამ ლიდერმა ეს უნდა მიხვდეს, რომ მასზე არ უნდა ეკიდოს მთელი კომპანია და ზოგადად ამ დროს უნდა დაიწყოს კომპანიის გარდაქმნა, ინდუსტრიალიზ, ანუ ის უნდა გარდაქმნა სისტემად, ისეთ სისტემად, რომ აი მე ჩემ გარეშეც უნდა აგრძელებდეს, ხო? ანუ ლაღიძის პრობლემა ჩემი აზრით ეგ იყო, რომ სიცოცხლის ბოლომდე ის სანამ მას შეეძლო, ამბობდა რომ მე ანუ მე თავისი რაღაცა რესურსით, თავისი მონდომებით, თავისი კრეატივით ცდილობდა ამ ყველაფერს. მაშინ როდესაც მას რო სწორ დროს ეთქვა, რომ ოკეი, მე აქამდე მოვიყვანე ეს ბრენდი, ხა ჩვენ გვჭირდება შევქმნათ სისტემა, რომელ სისტემასაც შეეძლო და ჩვენ როცა საუბრობდით მას ფული ჰქონდა თუ არა, მას ერთ ეტაპზე ნამდვილად ჰქონდა ამის ფულიც და საშუალებაც, ნუ დრო არ უწყობდა რა თქმა უნდა ხელს, ხა საბჭოთა კავშირში ამას ვერ შექმნა, მაგრამ რო ეთქვა რომ იცი რა, მე აქამდე მოვიყვანე ბრენდი, მაგრამ მოდი ეხა ვიღაცა გვყავდეს, ვინც იფიქრებს ახალ არომატებზე, ვიღაცა გვყავდეს, ვინც იფიქრებს ლოჯისტიკაზე, ვიღაცა გვყავდეს, ვინც იფიქრებს ბრენდის განვითარებაზე და მე ვიქნები აქციონერი. ეს მან ვერ მოახერხა და იმიტომ ხდა მოხდა ის რაც მოხდა, ხო, ანუ რეალოდ ქვემოთ მიდის. ეხა მე და შენ ვერანაირად ვერ გავიგებთ რა ქონდა იმ კაც ჩაფიქრებული. ანუ აი მე და შენ რო ჩაგვაბარონ ეხა ვიღაცამ ლაგის წყარ, აი არ ვიცი და წიგში უნდა ვეძებოთ რას ფიქრობდა, დღიურებსაც წერდა და იქაც უნდა ვეძებოთ და ვერაფერს ბოლომდე ვერ გავიგებთ. ამიტომ არის საჭირო რომ სანამ შეგიძლია აუცილებლად უნდა გარდაქმნა და ეგ ბევრ ქართულ ბიზნესს უდგას ეგ რეალობა ჩემი დღევანდელი განმოსახედიდანაც, რომ იმდენად თავის თავზე დამოკიდებულს ხდიან ამ ბიზნესს, რომ არ უშვებენ. აი შულზე როგორც არის, ხო, რაღაც ეტაპზე უნდა თქვა, რომ ოკეი, ეს დამოუკიდებელი ტიპი ხა თავის უნდა გადაწყვიტოს რაღაცა. შენ თუ ამას აგზნობინებ, რომ არა, სუმე გადავწყვიტავ, შეესაბამისად ერთხელ შენ დაგერხევა და ვсё, ის უკვე არავინ არის ის იქ რა მოხდება რა. ზუსტად ეგ მგონია ჩვენი ქვეყნის დიდი პრობლემა. მაგრამ იგივე იმიტომ არ მშვიდად, რომ ის რასაც ჩვენ ეხა გავდივართ, ერთი საუკუნის წინ გაიარა ამერიკამ რა, ეს ინდუსტრიალიზაციის ეპოქა იყო, როდესაც ვიც შეძლო ამ როკფელერმა და JP Morgan-მა და მათ შეძლეს და რაღაცეები ეს ყველაფერი შექმნეს, მაგრამ აი ლაღიძე მაინც
ლაღიძე დრომარ შეუწყო ხელი თვითონ ტიპი ვინც იყო ასე ბოლოში გავდივართ ეს როკეთ იყო დიდი ქართველი, რომელიც იყო თან გამომგონებელი, თან მეწარმე, თან ქველმოქმედი,
რევოლუციონერი,
მეამბოხე რაღაც. ხო, თორე მაგარი ტიპი იყო, ხა რაც მერეც წავიკითხე ტოვებში დაბეჭდილებას, რომ აი სუფრაზე რომ მოსაუბრეთ ყოლო და დიდი ხნის განმავლობაში მოიგონებდი მე რეთან ეხა მაკაცები ყავდა სერიოზულად.
კი, და ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ ხო, ილია კაკი ბევრი კიდე სხვა ყავდა ეხა უბრალოდ რა იყო იცი საინტერესო რაც მომწონს მასში რომ ის აცნობიერებდა რომ რაც ბევრს ბიზნესმენს, აი ძალიან რადიკალურად კაპიტალიზმში გადავარდნილ ბიზნესმენსაკია, რომ ის გარემოზე ზრუნავდა რა, ანუ ის ამბობ გარემოში გულისხმობ ნებისმიერ გარემოს რა, ის ამბობდა რომ ჩემი ირგვლივ ანუ კარგია რომ ქუთაის შუქი კონდეს, ხო რა, ეს ცუდი რატო, ანუ მათ სამაცივრე მეურნეობა, იმიტომ რომ იმ დროს ეს პროდუქტი რო არ გაფუჭებოდათ რაღაცა თოვლს და ნახერხს ყრიდნენ და იქ ინახავდნენ და სამაცივრე მეურნეობა მოკე შესაძლებლო გახადა რომ სამთრამდე პროდუქცია შეენახათ და გამოეზამთრებინათ. ანუ საინტერესოა ის, რომ ეს ტიპი მარტო მევიშოვოფული კი არისო, ფიქრობდა რომ მე ის გარემოც უკეთესი გახდეს, სადაც მე ვარ. და ამას სხვადასხვა იქ ვიღაც განათლებაში უწყობდა ხელს. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეგეთი ადამიანები რეალურად ყველა ეპოქაში ძალიან მნიშვნელოვანები არიან და ხვდებიან, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მათი როლი ამ ქვეყნის განვითარებაში თუ იმ გარემოს, იმიტომ რომ გარემოს განვითარება რეალურად შენ თავს შენს გეხმარება, ხო, ეხა
შეიძლება მარტო შენთვის გაიყვანო დენი ქუთაისში, მაგრამ შეიძლება არ ქნა ეგ და ცოტა ის იყო.
იმიტომ რომ შენ თვითონ ხო, მაგრამ გძელვადაში ხო ის მისთვისაც უკეთესია, რომ იმ ანუ შენ ირგული რომ კარგი ტიპები ცხოვრობენ, რომელსაც დენი აქვს და ინტერნეტი აქვს, ეს ხო ჩვენ ყველას გვინდა, ვინ ყველა იგებს ამით, რომ შენს რაც უფრო განათლებული ადამიანს საზოგადოება ყავს ირგული, შენთვისაც კარგია. ამიტომ ძალიან აი ეს ელემენტები ძალიან სწორი აქვს, მაგრამ აი ფოკუსი და აი ეს გარდაქმნის მომენტის და გამაზვა არის ძალიან დასანანი ამ კაცის ისტორიაში და ნუ დღეს რაც არის მდგომარეობა ეს კიდე უფრო დასანანი.
ხო, როდესაც ბრენდი არის გაწყალებული, თუ არც რა ქვია, თუმცა სახელი იმ კაცმა იმდენი დატოვა. სახელზე არ გულაპარაკებს, თუ რა უბრალოდ სალაპარაკო მანდ ბევრი არაფერია, რა მაგარი სახელია მიტროფანე.
მიტროფანე.
აღარავის აღარ ქვია, кайხანია.
кайხანია.
არც ვიცი ვინ მეს. შემოკლებითაც კი ვერ თითქოს იმ სიგრძე სახელია, რომ რაღაცა ბევრი პატარა შემოკლება უნდა ქონდეს, მაგრამ მიტროფანე რო გერქვას, მიტროფანე ხარ, მიწა და რაღაცა როფა.
კი, არა, მაგარი სახელია მიტროფანე. ანუ ის არის რა. ხო, ეგ ცოტა ჩემი სხვა თეორია, თქვენ გაიღვიძა ეს მგონია რომ რაღაც ისეთი უცნაური სახელები რო ქვიათ ის ადამიანები პერიოდულად ბავშვობაში ისეთი რაღაც ხშირად ბულინგის ან რაღაცის მსხვერპლიანენ ხოლმე და როგორც წესი მე რაღაც ძალიან წარმატებებს აღწევენ რა, ანუ იმდენად დაკომპლექსებული ამ თავის სახელით რა, რამოდენიმე დაკვირვებას ვაწარმოებ ეხაც რომ მე ცდილობს რომ ეს რაღაცაში გადაზარდოს რა, ანუ
სიმღერა ჯონი კაშის Boy Named Sue ქვია, როგორც სუ ერქვა და ამბავია მოყოლი რომ ბიჭი ისდებოდა და სუ ქალის სახელით დაარქვა მამამდე, თვითონ დაწყდა დავითო და ეს თვალი ხორება ეძებს მამას რომ სამაგერო გადაუხადოს და ბულს ბარში დაიჭერს ჩხუბობენ და მამამისი უხსნის რომ ვიცოდიო რომ მე უნდა წავსულიყავიო და მინდოდა რომ ბავშვობიდან გამობრწმედილიყავიო და მაგიტო დაარქვიო ეს ის სახელიო.
რა საინტერესოა, ხო, აი მე ეგ მგონია რომ ხო იმ დროში არ ვიცი რამდენად არ ამგონია.
არა, მაგით არ ეკნებოდა მაგ.
იყო. არა, გავრცელებული რამდენად იყო ზოგადად ეს სახო. უფრო მგონია რომ არის.
მარა ისე მოვბრუნდეთ თავიდან, საიდანაც დაიწყეთ, ის რო არ მოვბრუნდება კოჩა თან მუსიკაც რო ესე. მაგრამ იყოს რა როცა რუსთაველზე გაიცერნებდი კონუსის ფორმის შუშის ტიპებიდან თეთხალატიანი
ქალები.
გაუღიმარი ქალები ჩაგისხამდნენ და ესე იზამდნენ და მე.
კი, მაგრამ კიდე შეიძლება ეგეთი დრო იყოს. ჩვენ არ მინდავინ ეს ეგონოს რაღაც წარსულს მივსტირით, მაგრამ მე თავს დებრო ეს არის მომავლის ბრენდი. არ არის ლავიძე, რომ იაც იყო, რაც მოხდა, მოხდა, არ არის ლავიძე. ლავიძე არის მომავალი.
აბარა, აკვა
ახალაია.
ახალაია, უნდა მეთქვა, აკვა ახალაია და მეთქი ნიუჟელი არა ხოიცი ოცეფრონ. თელი 5 თუ 6 წელი დილის პროგრამა მიმყავდა ნინო გელაშულთან ერთად და ყოველ თვეში ერთხელ გადაცემ მიყვას ნიკო ნარგაძეს და უცებ უყურებ. გარდა იმისა რომ ამდენი ხანი ერთად მიყვას, ნუ მეგობარია ჩემი, ბევრი წელია, მაგრამ უცებ წკაფ ესე შევა ხოლმე. ასე რომ იცის ეგა. აკო ბოლოს მინდოდა მეთქვა რომ ეხა რაღაცები ორ წამში თქვი კიდე რა ხდება მნიშვნელოვანი შენს გარშემო, რომელიც არ არის მიტროფანესთან დაკავშირებული, ეხლა არის და თქვი.
ხო, ეხა არის ის რომ ცდილობთ ახლა მოგვეწონა ეს მიტროფანეს სტატია, წაიკითხა დაახლოებით უკვე 30,000 ადამიანმა. თქვენ მეშვეობით ალბათ კიდე ერთი ორი ამდენ გაიგებს.
20 კაცი მიემატება მაგას და მე სარაჯიშვილს
მიემატება და მე გვინდა რომ სარაჯიშვილს მოუყვეთ, იმიტომ რომ დავით სარაჯიშვილი საინტერესო იყო.
მადლობა, აკო ამასობა ჩვენ დრო ამოიწურა, აკო დაგვიბრუნდება მალე, დღეს არ ამარა რომ რადიო თავისუფლების ეთერში სხვა რაღაცებზე სალაპარაკოთ, ეს არის ნიკოს პოდკასტი, მოგწერთ.